Strong. I am Nikki Strong. Reach out to me and let me know where I can reach you on social media. This is VOA 1, The Hits.
برنامجك دليل ضمان
halkan waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika caalamka oo dhan waxaad naga la socotaan bogga voasomali.com duhur wanaagsan dhigaystayaal waa talaado 24 bisha November sanadka 2020 Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo Washington saacaddu waa 5:00 barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Imaan qodobada idaacaddeena duhurnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ahamiyadda ay tiknoolajiyada casriga ah u leedahay nidaamka dawladnimada.
Waxaa ka dhexeeya xiriir positive ah tiknoolajiyada iyo dawladnimada. Waxyaabo badan ee dawladnimada ka haleysan waxay ku sixi karaan dhanka tiknoolajiga. Waxaa muhiim ah in laga bilaabo diiwaangelin, waa in data la helaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyaro shaqo abuur ka helay shirkadaha socdaalka ee Lascaanood. Kaalmihii sugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
hay'adda maamulka adeegga guud ee GSA ayaa xustay in Joe Biden oo ah madaxweynaha la doortay uu yahay qofka ku guuleystay doorashadii dhacday bisha November 3-deedii. Madaxweyne Donald Trump oo isagu diiday inuu garwaaqsado doorashada ayaa isna Isniintii sheegay inuu ku booriyay kooxdiisu inay kala guurka socda la shaqeeyaan, inkastoo ku goodiyay inuu sii halgami doono. Tallaabadan ayaa jidka u xaaraysa bilowga xilwareejinta maamulka Trump, isla markaana Biden uu ogolaanaysa inuu wada shaqeyn kala yeesho hay'adaha federaalka qorshayaasha January 2020-keeda. waana si rasmi ah arrintan u sheegtay maamulaha xafiiska Emily Murphy, taas oo samaysay go'aankan kadib markii dadaalladii Trump ee ahaa inuu ku wiiqo codeynta ay guul daraysteen gobollada muhiimka ah oo ugu dambeeyey gobolka Michigan oo ansixiyey guusha Biden Isniintii. Ciidamada Iiraan ayaa isku ballaariyay joogitaankooda qaybo ka mid a bariga Suuriya, tallaabadaasi oo dadka arrimaha falanqeeya ay sheegeen inay wiiqi karto dadaalka uu Maraykanku horkacay ee ka dhanka ah kooxda la baxday dowladda Islaamka. Iiraan oo ah cidda ugu weyn ee baritaarta maamulka madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad ayaa gacanta ku haysa qaybo ka mid a galbeedka gobolka Daarazuur, gaar ahaana meelaha ku teedsan xadka dalkaasi uu la wadaago Ciraaq. Kumanaana jaaniba iyo maleeshiyada gacan ka helaya ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa isu garabsaday haysashada dhul ballaaran oo ku yaalla Suuriya tan iyo markii dalkaasi uu ka bilaabmay dagaalka sokeeya sannadkii 2011. Maraykanka ayaa sannadkii 2019 u aqoonsaday ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan uur argagixiso shisheeye ah marka la eego doorka ay ku leeyihiin xasilooni darrada Bariga Dhexe.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunidana la socodsiinay. aan ku bilownay dunida casriga ah, tiknoolajiyada ayaa lagama maarmaan u noqota dhan walba oo nolosha aadanaha ah. dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa haddaba adeegyada dadweynaha waxa ay ku bixiyaan qalabka tiknoolajiyada. haddaba Soomaaliya sidee uga faa'iideysan kartaa tiknoolajiyada? warbixinta waxaa Muqdisho kasoo diray Cabdiqaadir.
adeega tiknoolajiyada ayaa wax badan ka bedelay dunida maanta la joogo, waxaana jirta dunida casriga inay ka faa'iideysanayso tiknoolajiyada. haddaba xariir intee le'eg ayaa ka dhexeeya adeega dowladnimada iyo isticmaalka tiknoolajiyada marka loo eego dunida horumartay? xalligan Soomaaliya ma ka faa'iideysan kartaa? su'aashaasi waxaan weydiiyey Dr. Cabdirashiid Xasan Cabdi oo cilmiga PhD-ga ka sameeyey tiknoolajiyada.
waxaa ka dhexeeya xiriir positive ah tiknoolajiyada iyo dowladnimada. waxyaabo badan ee dowladnimada ka haleysan waxay ku sixi karaan dhanka tiknoolajiga. tusaale ahaan, waddanka Estonia waa waddan yar oo population kooda aad u yaryahay, 1.3 million, haddana dad faqiirina ahaa, laakiin dhalinyaro yaryar oo tiknoolajiga aad ugu fiican waxay u suurageliyeen inay waddanka horumar ka sameeyaan ayagoo adeegsanaya tiknoolajiga. waxyaabaha lagu xasuustay Estonia waxaa ka mid ah waxay ahaayeen dadkii soo saaray Skype-ga, walow markii dambe lagala wareegay, haddana waxay ka sameeyeen dhaqaale macquul ah. markaas ka bacdina waxay go'aansadeen in dowladnimada iyo tiknoolajiyada la isla wado, kabacdina waxaa u suuro gashay in maantay qofkii yaqaanaa og ama qofkii deganaa wax badan ka fahmi karo. qofka muwaadinka ee Estonia u dhashay 5 daqiiqo ayuu wuxuu ku dhiibi karaa canshuurta. sidoo kale 99% canshuurta waxay ka dhiibaan ayagoo isticmaalaya technology-ga. wuxuu ka mid yahay wadamada internet connection-ka adduunka ugu fiican. maxaa ku iraadaa markuu damco qof muwaadin inuu company diiwaan gashto waxay ku qaadanaysaa 5-10 daqiiqo. waxyaabo badan oo anaga dhibaato ku qabno ayaga aad ugu fudud yahay.
Dr. Abdirashid ayaa weydiiyey sida suuragal ay ku tahay dowlad burbursanayn 3 sano lasoo dhaafay ay kaga faa'iideysan karto tiknoolajiyada iyadoo arrinta ammaankana markasta maskaxda lagu hayo Soomaaliya.
waxaa muhiim ah in laga bilaabo diiwaangelin, waa in data la helaa. marka haddii diiwaangelin ay bilaabatana waxaa qasab ah datadii dadka laga aruuriyo meel secure in lagu xareeyo. tusaale, haddii maanta Soomaaliya haysa lahayd qof walba ID u gaar haddoo lahaa lahaa, qofkan ha noolaado, ha dhinto, ha baxo, ha joogo, oo ID-giisa qof lamida uusan qaadinin, database-ka ugu xareysnaan lahaa, wax badan oo badan oo badan fudaa lahaa. marka waxaa aaminsanahay albaabkii koowaad ee teknolojiyada laga soo galayay waxaa waaye marka koowaad daato information in la helo ku saabsan muwaadiniinta, markaas kabacdi information-kaas siyaabo kala duwan loo adeegsan karaa.
xafiisyada dowladda Soomaaliya inkastoo laga isticmaalo teknolojiyada haddana ma gaarsiisana heerkii loo baahnaa. waxaana tusaale ahaan ugu filan qofka in adeega dowladnimo u baahan yahay muwaadinka ee maalmo ku qaadata helidda, sida qaadashada dhalashada dowladda hoose, goobaha dembi baarista CID-da, iyo baasaboorka oo ugu dambeyn ah meesha hadda keliya ee laga helo xogta qofka marka uu baasaboor qaato. taas ayaan mar kale weydiiyey Injineer Cabdirashiid Xasan arrinta sidee ku dhacan karto.
hal tusaalo yar oo ku siinaa waxaa waaye marka dhanka private sector-ka uu laabano, tusaale ahaan isbitaalada qaar waxaa arkaysaa inay ku shaqeeyaan system halka isbitaalada kale ay ku shaqeeyaan tusaale ahaan waraaqada ay ku shaqeeyaan. marka scenariyadeedu waxay tahay isbitaal hebel oo waraaqad ku shaqeynayo, markii 2 sano kabacdi ama 3 sano kabacdi bukaan information aan laga haynin oo soo laabto oo meel kamida laga daaweeyey, takhaatiirtana aad areas ayaga sii fiicanay qofkan historigiisa in lahaaya qasaba si daawadan labaad meel hebel inuu wax ka qabay iyo in kale loo ogaado. marka xaaladaas waxay imaaneysaa qofkan in daawo layskaga qiyaaso oo daawo layska siiyo asoo information history hore laga hayn. isbitaalada qaarna hadda waxaa arkaysaa ayagoo bareefada in information hore lahaayo. markaas takhaatiirtu waxay ka saacideysaa in si fudud ee go'aan ay ku qaataan.
marka xogtiisa ay kaysantaa
mar haddii dowladnimo waxaa asal u ah shacabka xogtooda inuu kaysado, maanta lagama jawaabi karo meeqa qof aa ku nool Soomaaliya, meeqa qof aa ku nool caasimada, lagama jawaabi karo, lama hayo.
ugu dambeyn ayaan weydiiyey Dr. Cabdirashiid Xasan Abdi oo ah aasaasaha xarun teknolojiyada ka shaqeyso la yiraahdo Kafiya Technology Center sida suuragal ay ku tahay in dowladdu ay ka faa'iideysato teknolojiyada iyadoo la helayo xogta muwaadiniinta. marka suuragal ma tahay in dowladdu ay ka faa'iideysan karto?
aniga waxaan aaminsanahay aad iyo aad uga faa'iideysan kartaa, welibana waxay helaysaa dad capabilities u leh inay sameeyaan sistemyada noocaas ah. maxaa yeelay sistemyada noocaas ah oo la rabo datada inay ku hayaan very sensitive way, waxaa loo baahan yahay dad muwaadiniina oo Soomaali ah oo wadanimada ay ku dhahan tahay cilmiga technology-ga ay yaqaano in la helo. waxaan aaminsanahay dadkaas way joogan, awooddaasna way leeyihiin, kaliya waxay u baahan in laga faa'iideysto, la wada heshiiyo, hal dhinacna la isku raaco.
culimada ka shaqeysa culimada teknolojiyada ayaa sheegaya 30 sano soo socota in dunida loo guuri doono teknolojiyada casriga ama waxa loo yaqaano multimedia, waana mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee hadda taanisha lagu hayo Soomaaliyana waxaa jira dhalinyaro badan oo isticmaala teknolojiyada balse aan si sax kaga faa'iideysan. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha codka macaan ee cawaale aadan iyo farxiyo kabayr.
Ja, ein und kamio, ein die
qabada ugu weyn ee horta la dhalinyarada Soomaalida magaalada Laascaanood oo shirkadaha socdaalka ayaa shaqooyin u abuuray qaar ka mid ah dhalinyarada waa sida warbixintan ku sheegay wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Shirkadaha magaalada Laascaanood gaar ahaan kuwa socdaalka ayaa bilaabay inay dhalinyarada fursado shaqo ay siiyaan iyadoo shaqo la'aanta magaalada Laascaanood dhalinyarada ku haysata ay tahay mid aad u sareysa iyadoo toddobaadadii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood laga dareemayay in uu si weyn u soo noqday tahriibka iyo socdaalka ay sameynayaan dhalinyarada magaalada Laascaanood. Qaar ka mid ah shirkadaha socdaalka ka sameeya magaalooyinka kala duwan ee magaalada Laascaanood xiriirka la leh ayaa sheegay inay dhiirigelin u sameynayaan dhalinyarada magaalada Laascaanood. Qaar ka mid ah ganacsatada iyo dhalinyarada ayaa ka hadlay waxyaabaha ay heleen iyo fursadaha ay noloshooda ka bedelayso shaqadan ay haatan ay gacanta ku qabteen.
Magacay waa Sharmaarka Jaame Axmed. Waxaan ku faraxsanahay shaqa abuurka ay sameysay shirkadda Faca Weyn ee Sacaada. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waxaana ka helay khibrad iyo experience runtiina waan ku faraxsanahay, waan uga mahadcelinayaa maamulka shirkadda. Waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. Haa, waan ka mid ahaa runtiina in badan waan raadiyay inaan garanaysa fursad noocan oo kale helo. Runtiina Ilaahay ima qorin, laakiin hadda wuxuu Ilaahay isaamaxay inaan fursad runtii dadaal iyo juhdi badan u baahan in la geliyo oo qofku khibrad iyo waayaragnimo iyo experience intaba uu ka helayo. Runtiina waxaan leeyahay dhalinyarta tahriibaysa ama kuwa ka dhex guuxayo qalbigooda inay tahriibaan, inay waddankana shaqu leeyahay fursado badan oo shaqo ka bannaan. Marka qofka hadduu Ilaahay isku xiro oo runtiina fursadiisana sugo, waqtigiisana sugo, jaanistigiisana sugo, waxaan aaminsanahay inuu helayo. Runtiina aad mar labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka shirkadda, waan ku faraxsanahay.
Waa iga waran ka shaqaynta gaadiidka, tusaale ahaan oo kale markay dhalinyarada ku cusubiyeen oo kale hore ugamaad ka shaqayn jaamacad waxyaabaad soo dhamaysay, bal iga war.
Runtiina dadaalkiina weli waa wadnaa. Waxaan bartay qaybta managementiga iyo qaybta university operation oo qaybta maamulida iyo maaraynta. Runtiina waxaan isdhihi karaa waa ka soo bixi kartaa waajibaadka la isaaray.
Shaqalaanta ayaa waxay tahay waxyaabaha ugu badan ay ka hadlaan dhalinyarada waxbaratay iyo kuwa iyagu aan fursada waxbarashada helin ama siyaabo kala duwan uga hadhay waxbarashada.
Dhalinyarada gobolka horta aad 90% waxay aada looga cawdaa shaqala-aan weyna ka jirtaa gobol ahaan gobolkeena. Habse waxaan leeyahay ku baraarujinayaa dhalinyarada horta shaqadu degdeg laguma helo, balse waxyaalo way soo jiitantaa. Shaqo yar baana shaqo weyn lagu sugaa. Waxaa jirta shaqooyin fara badan ay dhalinyaradu ka qashaafto oo la heli karo, balse waxaan leeyahay shaqooyinka kudhiirada waad helaysaan, sugeena samirna u yeesha wax kasta samir baa lagu helaa, degdegna waxba kuma helaysa.
Dhalinyaradu ay shaqo abuurto ama ay shaqo abuur helaan noloshooda wax iska bedesha, dhibaatooyinka shaqala-aantu ay kuleeyihiin oo kale bal ka war.
Dabcan horta wallaahi dhibaatooyin fara badan bay shaqala-aantu leedahay, waayo maadaama nin dhalinyara tahay kudi magaalana aad joogto aadan shaqanahayn horta caqabado fara badan baa kugu imaanaya. Kudi magaalo joogiba xitaa ka xumaanaya moogtahay, se laakiin markaad shaqo haysatida camal haysid alxamdulilah horta waad ka duwanaanaysaa dadkii kale, waayo dee qof camal hayo shaqo hayaa tahay, xataa dee dadki kale sharaf baad ku dhex yeelanaysaayo qof dee soo jiidasho samaynayaa tahay oo dee iskala mid dhigi maysid qofkii kale ee bilaa camalka ahaa ama degdarada fadhiyey, waayo qof mas-uuliyad saaran tahay baa tahay, shacab baadna u adeegaysaa, bulsho tiradeed farbaan tahay baad u adeegaysaa. Isbeddelkii markii aad bilaa camalka ahayd iyo markaad shaqada heshay isbeddel baa lagaaga baahan yahay, waayo labadu waa laba fays wayna kala duwan yihiin isuma dhowa. Dabcan
talooyinka dhalinyarada oo kale usoo jeedinayso maxamuud maxaa ka mid ah?
Waxaan u soo jeedinayaa dhalinyarada gobolka iyow waxaan idin leeyahay dee shaqadu insha allah way iska imaanaysaa, shaqooyin fara badanna waynu sugannaa insha allah, samir baan naloo ka baahan yahay, shaqooyinku waa furan yihiin. Waxaan leeyahay dhalinyaro shaqalaana haiska jirtay samir baa u dawaa, aanu samirno billahi tawfiq.
Guud ahaan degmada Laasaanood, shaqo abuurka dhalinyaradu helaan ayaa waxay tahay mid aad u hooseysa, waxaana taasi sii laba jibeertay iyadoo dhalinyaro badan ay kasoo noqdeen miyiga xilli abaaro isdaba joog ay ka dhaceen gobolka Suul iyo deegaanada la xidhiidha, oo dhalinyaro aad u badan ay soo gashay suuqyada kala duwan, kuwaasoo farsamada gacanta, wax qorista iyo wax akhrinta intaba aysan qaarkood aqoonin, kuwo kalena ay ka shaqeysaan suuqyada magaalada. Cabdikariin Lool, V O A, magaalada Laasaanood.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Axmed Cali Sheekh.
kulansi wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa sheegtay inaysan geli doonin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda marka uu furmo bisha Janaayo, se u soo iibsatay ciyaaryahanno cusub xilli kooxdaasi ay dhaawacyo dhowr ah siibeen todobaadadii ugu dambeeyey. Kooxda Liverpool ayaa waxaa iminka dhaawacyo uga maqan ciyaaryahan Joe Gomez, Virgil van Dijk iyo ciyaaryahan Trent Alexander Arnold. Waxaa sidoo kale kooxdaasi ka maqan ciyaaryahanka weerarka ciyaara ee Mohamed Salah oo garamada ku sheegay todobaadkii ugu dambeeyay sabab la xiriira in laga helay cudurka coronavirus. Liverpool ayaa si kastaba sheegtay in ay sugi doonto in ciyaaryahanadaasi qaarkood ay soo laabtaan kor intaan dhammaan xilli ciyaareedka. Marka laga reebo ciyaaryahan Virgil van Dijk oo sheegi doona dhammaan xilli ciyaareedkan, Liverpool ayaa ciyaartii ugu dambeysay oo ay la ciyaartay kooxda Leicester City maalintii Axad ahayd waxay kaga adkaatay 3 goal iyo waxba, taasi oo muujinaysa in kooxdu weli ay haysato ciyaaryahanno ku filan oo ay ku sugi karto inta ay kasoo kabanayaan kuwa ka dhaawacan. Liverpool ayaa waxa ay iminka kaalinta labaad kaga jirtaa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska, iyadoo ku dhibaca kooxda kaalinta kuwaad ku jirtay Tottenham oo dhinaca goolashuun ayaa looga horreeya. Tottenham iyo Liverpool ayaa labaduba waxa ay leeyihiin 20 dhibcood. Kooxda Liverpool ayaa kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska, waxaana horyaalkan ay ku guuleysatay muddo 19 jeer ah. Haddii markan soo socdana ay ku guuleysato, waxa ay la silmi doontaa kooxda Manchester United oo ah kooxda ugu horyaalka badan, taasi horyaalka hanatay muddo 20 goor ah. Dhinaca kalena, kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda Yurub ayaa caawa dhici doona. Haddii aynu ku horreyno gruubka E, kooxda Krasnodar ayaa waxay marti geli doontaa naadiga Sevilla, isla gruubkana kooxda Chelsea ayaa waxay u safri doontaa naadiga Rennes. Gruubkan ayaa waxaa hogaaminaya kooxda Chelsea oo leh 7 dhibcood, sidoo kale Sevilla ayaa leh 7 dhibcood. Labada koox ee kalena ee Krasnodar iyo Rennes waxay leeyihiin 1 dhibcood. Gruubka F, Borussia Dortmund ayaa la kulmi doontaa kooxda Club Brugge, halka Lazio Zenit St. Petersburg ay sarki doonaan. Gruubkan ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Dortmund oo leh 6 dhibcood, Lazio waxay leedahay 5 dhibcood, halka kooxda Club Brugge ay ka leedahay 4 dhibcood. Zenit ayaa u hooseysa waxaana ay leedahay 1 dhibcood kaliya. Kooxda Dinamo Kiev ayaa ciyaar ka tirsan gruubka G waxay kula kulmi doontaa naadiga Barcelona, halka kooxda Juventus ay marti geli doonto kooxda Frankfurt. Gruubkan waxaa hogaaminaya Barcelona oo leh 9 dhibcood, Juventus waxay leedahay 6 dhibcood, labada koox ee kalena waxay leeyihiin 1 dhibcood. Gruubka H, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la kulmi doonta naadiga Istanbul, halka kooxda PSG ay marti geli doonto naadiga RB Leipzig. Gruubkan H ayaa waxaa hogaaminaya kooxda kubadda cagta Manchester United oo leh 6 dhibcood iyo kooxda RB Leipzig oo iyana leh 6 dhibcood. PSG iyo kooxda Istanbulna waxa ay leeyihiin 3 dhibcood. Marka laga reebo kulamada caawa dhici doona, waxaa harsanaan doona 2 kulan dhammaan kooxaha gurubyada kala duwan ee koobka horyaalada qaaradda Yurub. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka Axmed Aabshe iyo Miss Xiis.
مفتاح حسكي قم مسؤول كاهو
ملكي شرفي يوم موز كل دا رقب ميساك وضبوضة ورطي ذاك موقع أموت كورتي
kadalad ke marin ka xigiyo muqiyo quruxda mankayga xagay waqtaha xaskayga masuul ka
hatta
ma qad tahay ma mar mikaro ma
مالين تسنى دي مروي لتين مكي أو بحيو كدون مدهاني مكي أو بحيو كدون مدهاني
istiyal waxaan taasi ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda duurnimada ee barnaamijka dhalinyarada maanta waa halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah abdulxakiin maxamuud shirwa tani ee tuna idaacadda idaacadda isugu imaan doona waxaan idin leenahay sidaa iyo
nabadgelyo
Tell
karo malin tu sanadei maro ilatei monki au bahiyo kudon midahani. Thank you.